Sveiki visiem. Sorry, kad sesdienā izrāvu jūs no gultas ārā iespējams. No, ko es varu pateikt, tās ir fantastiskas ziņas priekš manis un arī, es domāju, priekš Latvijas. Kļūdas labojam, tikai pilnveidojamies un kļūstam tikai spēcīgāk. Nu, tā sajūta, ka viss tagad sākās no jauna un ir... Ne, man zvaigznība nekad nav bijusi un līdz ar to arī, nu tā. Bet tas tāds pozitīvs, tāds jauns vilnis, ar kuru es tagad saskaršos un iešu uz priekšu vēl. Nu, tuvākos 3 gadus, tas to var 100% pateikt, ka es vēl boksēšu 3 gadus ar 100% gadevu un es ceru, ka mēs daudz ko vēl Latvijā varēsim izdarīt par labu sportam kā tādam.